20 вучняў пачатковай школы з паўночна-ўсходняй Японіі паабяцалі папе Бенедыкту XVI, што яны будуць рабіць усё, каб свет ніколі больш не апынуўся перад тварам небяспекі. Дзеці прыехалі з японскага горада Офунато ў Італію і сустрэліся са святым айцом пасля агульнай аўдыенцыі ў Кастэль Гандольфа, паведамляе Лосарваторэ Романо. Офунато – гэта адзін з прыбярэжных гарадоў, якія пацярпелі ад катастрофы на атамнай электрастанцыі Фукусіма, што стала наступствам землятрусу і цунамі 11 сакавіка гэтага года. Дзеці выказалі папе сваё жаданне жыць і адраджацца, рабіць намаганні, каб аднавіць свой усё яшчэ прыгожы горад. Акрамя таго, яны абавязаліся ніколі не губляць сваёй усмешкі, якая з'яўляецца крыніцай надзеі. На сустрэчы прысутнічаў таксама мэр японскага горада Хокуто Масаі Шыракура, які з'явіўся перад святым айцом з квітнеючай галінай дрэва сакуры, якая сімвалізуе адраджэнне. «Усё адродзіцца», – сказаў ён таксама, як адрадзіўся Нагасакі пасля ядзернага выбуху 9 жніўня 1945 года. Кветкі сакуры былі першымі, якія заквітнелі ўжо праз 30 дзён пасля катастрофы на здзіўленне ўсім. «Яны сталі сімвалам надзеі», – сказаў мэр.